Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u našeho pořadu s Arenbergerem nejen o medicíně. Dneska to o medicíně bude. Samozřejmě, když zabrousíme někam do nějaké privátní sféry, tak určitě je to taky možný. Mým dnešním hostem je pan profesor Radek Pudil. On je zástupcem přednosti první interní kardioangiologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a také fakultní nemocnice v Hradci Králové. Vítám vás tady, pane profesore.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Rádo se stalo, my jsme rádi, že jste tady. Já možná začnu takovým úvodem. Můj tatínek asi před 25 lety, jednou jsem přišel domů a on říkal, že má oteklý nohy. Já jsem říkal, co mu je. On říkal, no, mě trošku bolela pohrudnice asi před 14 dny. A to byla nějaká viróza, něco jsem chytil, tak jako jsem to aspirinem trošku odléčil a tak. A jsem říkal, hele, ale ty nohy fakt máš oteklý moc. A on říkal, no jo, tak to víš, to se může stát. Já jsem si na to dal elasták, on byl oční lékař. A já jsem říkal, hele, skočíme radši na internu, natočej ti EKG a uvidíme. No, prodělal infarkt spodní stěny, který byl teda rozsáhlej a ekční frakce měl 20% a do týdne zemřel. Nezačínáme úplně hezky, ale je to asi téma, s kterým se občas setkáváte u vás, možná ne v takhle dramatické formě, ale pojďme si povídat o srdečním selhání. Co vlastně si pod tím naši posluchači mají uvědomit, představit?
Tak v první řadě je škoda, že váš otec zemřel takhle. Nicméně i dnes se tohle to může vyskytnout, ale domnívám se, že podstatně méně, že přeci jenom za ty poslední roky medicína udělala nějaké kroky dopředu. Co je srdeční selhání? To je, myslím si, důležitá otázka, protože pro běžnou populaci možná je to určité tabu, srdeční selhání. To znamená něco se srdcem, ale blíž si dovolím tvrdit, že část populace si nedovede představit přesně, co to je a velmi, velmi prozřou, až když se jich to začne týkat. Je to možné laicky definovat jako stav, kdy srdce vlastně není schopné zásobit celý organismus takovým množstvím krve, který ten člověk potřebuje k běžné denní činnosti, ale také k fyzické námaze. Je to stav, který se projevuje pro většiny populace buď dušností nebo únavností a někdy také, a to je jedna ze velice častých příčin, tím prvním příznakem je ischemická choroba srdeční, která vede k tomu srdečnímu selhání. Čili ta škála příznaků je samozřejmě obrovská, ale pokud bychom to měli tak nějak lapidárně zúžit na ty dva základní pro běžnou populaci, tak je to dušnost a únava. Zpočátku při námaze a později také i v klidu s progresí onemocnění.
Já asi to, co jsem tady popsal, možná není ten úplně typický průběh toho, co běžně zažívá pacient, pokud teda se u něj pomalu rozvíjí to srdeční selhání, čili třeba tou ischemickou chorobou srdeční, protože tohle byl asi akutní stav a vlastně to srdíčko selhalo kvůli tomu, že tam proběhl ten, řekněme, těžký infarkt, ale
vyřadil spoustu sloviny.
Nediagnostikovaný, čili tam to selhalo vlastně mnohem rychleji a za krátkou dobu. Čili říkáte, že problémem je to, že ta funkce toho srdce ubývá a to je tím, že jako je ischemická nebo nedostatečně prokrvená ta svalovina postupně, nebo jak to vlastně s tou ischemickou chorobou souvisí?
Tak se ischemická choroba srdeční jednou vůbec z nejčastějších příčin srdečního selhání ve vyspělém světě. Když si podíváme zpátky 30-40 let, tak to byla dominantní arteriální hypertenze. Ještě víc v minulosti to byly nějaké vady. Ta ischemická choroba je skutečně jedním ze základních vlastně pilířů, vlastně příčin toho srdečního selhání. Není však sama. Podstatou té ischemické choroby srdeční vlastně je to, že tam dochází k zužování průsvitu koronárních tepen, čili limitováno je krevní zásobení myokardu a tím pádem ten myokard nemůže podávat takový výkon, jaký by byl schopen podávat právě v důsledku ischemie a projeví se to vlastně snížením funkce. Nicméně existuje ještě celá řada příčin, o kterých je možné hovořit. Některé z nich jsou dané geneticky, mohou to být některé kardiomyopatie, s těma člověk mnoho nenadělá, nicméně i tady v rámci genetického poradenství.
Čili to je porucha přímo jako někde daná dědičně v té svalovině.
Ano, je to porucha vlastně, která porucha genů, které kódují vlastně strukturu myokardu. Pokud je tam určitá porucha, tak ta vede buď k dysfunkci myokardu, to je v případě dilatační kardiopatie, o které se donedávna myslelo, že s dědičností pravděpodobně nemá co dělat.
Čili, že se srdíčko jako zvětšuje.
Ano, srdíčko se zvětšuje u dilatační kardiomyopatie. Proti pólem vlastně té dilatačně hypertrofická kardiomyopatie, kde ta genetika je známa velmi dlouhou dobu, že má velmi významnou roli, kdy to srdíčko naopak vlastně jakoby ta stěna zbytní je velice tuhá, někdy tam je i určitá obstrukce nebo překážka v té jeho činnosti v tom výtkovém traktu levé komory, přes který jde krev.
Zbytní to znamená, že tam přibyde svalovina, člověk by si řekl, tak svalovina, to jako kdo to chodí do fitka, tak samozřejmě mu taky přibydou svaly, tak to je docela
já
fajn.
Já si myslím, že jste teďka trefil hřebíček na hlavičku. Mimochodem tohle to je jedna z věcí, kterou je důležitý mít na paměti. U lidí, kteří mají slabost srdečí nebo kardiovaskulární onemocnění, protože vlastní posilování, silový trénink vede k tomu, že to srdce najednou začíná působit proti vysokému tlaku. Základní fyziologickou reakci organismu na zátěž je zvýšení krevního tlaku. A představme si, že vlastně pokud vlastně máme pacienta typického, dejme tomu 40-tníka, 50-tníka, který dospěje do určitého životního rozhodnutí a rodina mu koupí permanentku do fitka. Je to úplně úžasná situace, kdy ten člověk přijde do fitka, podívá se na fotografie některých předních kulturistů, podívá se na sebe, zhodnotí, že je potřeba něco dělat, ale nicméně má třeba arteriální hypertenzi nebo dokonce ischemickou chorobu srdce a řekne si tak a teď to je ten správný okamžik něco s tím udělat. Odpověď je bohužel není a teď záleží na instruktorovi fitness, ale také na tom, zda ten vlastně dotyčný se třeba poradil s praktickým lékařem nebo kardiologem na to, která fyzická aktivita je pro něj vhodná, protože to posilování vede ke zbytnění srdeční svaloviny, nedosahuje samozřejmě takové tíže, jako je ta kardiomyopatie, ale ty následky mohou být bohužel podobné. Ještě větší chybou je, když se do toho přimíchají nějaké podpůrné látky, které jsou hodně často dostupné, jaksi bez omezení na rozdíl od sportovců v některých fitkách, takže tam to může napáchat velmi velkou neplechu a velmi velkou škodu a dokonce ohrozit na životě. Bohužel s tím jsme se setkali.
A ta anabolika ta také jako zbytňují i tu srdeční stěnu, ano, i ano, bez nějaké větší námahy.
Musí tam být ještě ta větší fyzická zátěž, mm-hmm, a ta anabolika, nejsou to jenom anabolika, jsou to i další látky, které akcelerují hypertrofii srdeční svaloviny, zejména pak při odporovém tréninku, čili při posilování, lapidárně řečeno, kdy tyto děje tam jsou akcelerovány, je potřeba si říct, že pokud to je čistě vlastně statická zátěž nebo zátěž odporová, tak tam se nemnoží krevní kapiláry, jak tomu u toho, když si jde člověk zaběhat nebo dá ostrou chůzi, takže vzniká nepoměr. Ten člověk se vystavuje samozřejmě rizikům ischemie. Ta ischemie není jenom infarkt myokardu, ale mohou to být bohužel také smrtící arytmie, které tady mohou mít na vliv. Čili já rozhodně nechci odradovat populaci od pravidelné fyzické aktivity. Naopak jsem jejím opravdovým zastáncem, doporučuji to, ale všeho s mírou. To znamená vybrat si takovou oblast a tu skutečně dělat. Jenom na tohleto konto víme, že evropská doporučení preventivní kardiologie říkají, že člověk by se měl pohybovat nejenom 30, ale 60 minut denně. Není preferovaná jenom aerobní aktivita, to znamená rychlá chůze, běh, ale alespoň dvakrát týdně by ten člověk se měl pohybovat a zařadit tam odporový trénink, ve vyšším věku balanční trénink. A ten odporový trénink je nesmírně užitečný. On zabraňuje sarkopenii, čili ubývání svalových vláken, udržuje člověka v kondici, zlepšuje mu metabolický profil, ale také ho připravuje na to a dělá mu takový určitý polštář, až přijdou nějaké komplikace ve vyšším věku, tak ten člověk potřebuje mít svaly. Představa, že člověk vlastně je inaktivní nebo věnuje se rychlé chůzi pouze, těch svalů je málo, pak najednou po 70 přijde zápal plic, zlomenina krčku, ten člověk nebo nějaká drobná mozková příhoda, která vyřadí část svaloviny. Nejednou ten člověk musí vyjít s tím, co má. To znamená, pokud má natrénováno, pokud má rezervy, tak ten průběh je mnohonásobně lepší a je tam podstatně méně komplikací.
Kolegové u nás na anesteziologicko-resuscitační klinice dělali nějaký výzkum a právě dokázali v té své práci, že kdo má jako mnohem víc svaloviny, takže i ten pobyt u nich, který je extrémně náročný a samozřejmě každý tam neleží dobrovolně, takže přežívá mnohem víc lidí. Přesně právě, tak, když jsou fyzicky zdatní, než nejsou, a je to vlastně tím objemem té svaloviny. A teď jde o to, co to je vlastně ten odporový trénink? To jsou činky?
Nebo? Posilování, to je klasické známé posilování, to je cvičení s činkami. Ono je to nutné mnohdy, ale teď jde o zátěž. A platí tam jen velice jednoduchá pravidla. Samozřejmě prvním pravidlem je, že člověk, který má zvlášť kardiovaskulární onemocnění v anamnéze nebo je léčený, by se měl poradit s kardiologem. Kardiologové jsou vyškoleni na to a snažíme se je proškolovat právě i na tuto oblast. A za druhé, pokud ten člověk vlastně se neporadí s kardiologem nebo s praktickým lékařem, co vůbec může? Může tam být vyškolený lektor, fitness instruktor. Česká komora fitness dbá na to, aby instruktoři byli vyškoleni, ale nemusí tomu to být vždycky, nebo člověk může cvičit i sám, tak tam platí jednoduché pravidlo, počet opakování toho daného cviku, který může být takovou dobrou bezpečnou hranicí. Pokud je ten počet opakování 12 a více, tak je to podstatně bezpečnější, protože u odporového tréninku není rozhodující tepová frekvence. Ta se tam příliš mnoho nezdvíhá. Tou první věcí, která se zdvíhá, je krevní tlak a ten vystřelí nahoru velice rychle. A to je právě to, co může nahlodat mozkové cévy, poškodit je. To je to, co také vede a provokuje to zbytnění té srdeční svaloviny.
Když odhlédneme teda od posilovny jako takové, kde se předpokládá, že všichni si tam nandají činky a vyhazujou je do výšky a tak, tak jaká taková běžná sportovní aktivita z hlediska srdečního selhání by asi byla odborníkem, jako jste vy, doporučována? Je to procházka v lese, je to jogging, je to plavání, tenis, co z toho by ten kardiak?
Já si myslím, že to, co jste vyjmenoval, jsou nádherný příklady vlastně toho, co je normálně všeobecně akceptovatelné jako pozitivní aktivita. To má několik rozměrů. Tím prvním rozměrem je ta vlastní pohybová aktivita, která je nesmírně důležitá pro kardiovaskulární systém, pro svalový systém, pro kosterní soustavu. Je nutné nepřetěžovat, je nutné vlastně se tomu věnovat pravidelně, začít spíš pomalu, aby ten člověk nevyhořel, aby projedl v únoru po novoročním předsevzetí, toho nezanechal a neodkládal sportovní oděv a sportovní obuv ad acta. A naopak je potřeba toho člověka tam přitáhnout. Je tam taky ale rozměr společenský, to znamená, že toho člověka to musí bavit. Baví ho to, pokud není sám, pokud dělá tu aktivitu s přáteli, s kamarády. Přece jenom mnohdy se tam uplatňují ten prvek soutěživosti, ale také upevňování určitého přátelství v tom kolektivu. Všichni tohle to známe a to je potřeba podporovat. A pak je tam ještě nezapomenutelný efekt na to, že ten člověk po té fyzické aktivitě se cítí dobře. Já bych tady chtěl říct, že mám-li téma srdeční selhání, platí to samozřejmě po úpravě i pro pacienty se srdečním selháním, ale ta fyzická aktivita se tam jednoznačně musí upravit, ale je doporučována. Nejsou to jenom tabletky, nejsou to jenom nefarmologické přístrojové přístupy, není to jenom terapie arytmií. Samozřejmě toto je základem, ale ruku v ruce to musí jít vlastně i s přístupem toho pacienta. Tady si myslím, že je obrovské manko, vlastně, které mají lékaři, které má i společnost v propagaci pravidelných fyzických aktivit.
Mm-hmm. Existuje nějaká doporučená doba, jak dlouho by taková třeba kontinuální aktivita typu plavání nebo joggingu měla trvat, aby to přinášelo pozitivum, aby to nebyl jenom ten primární šok a potom už člověk jako se jde osprchovat, protože je úplně mrtvej. A tím končí, čili má to mít nějakou dobu, kterou si na to máme vyhradit, anebo stačí 5 minut?
Samozřejmě základní pravidlo je, že každá aktivita se počítá. Pokud je člověk mladý, tak tam víc problémů většinou nebývá, pokud nemá problémy. Nicméně to, co je všeobecně doporučováno nejenom Evropskou asociací preventivní kardiologie, ale všeobecně i řadou sportovních svazů, je nechat si zkontrolovat vhodnost toho daného sportu tělovýchovným lékařem. Posoudí buď tělovýchovný lékař nebo praktický lékař. Pokud ten pacient se tomu, nebo pokud vůbec i zdravý člověk v rámci prevence se tomu chce věnovat a je to opravdu populární, tak ti lidé si vyhledají tělovýchovného lékaře, byť jako samopláci, a jdou na zátěžový test, na kterém se určí limity, odkud kam, kde je to bezpečné, kde začínají problémy. Tělovýchovní lékaři jsou také školeni i v základních patologiích pohybového systému a samozřejmě i třeba podle fenotypu, podle zhodnocení tukové tkání a podobně se zhodnotí i ta vhodnost toho sportu. Samozřejmě tyto znalosti v základu mají i praktiční lékaři. Možná tady je dobré taky připomenout jednu zásadní věc, že ta sportovní populace je relativně dobře podchycená. Samozřejmě vedle sportovců existují i hobby sportovci, hobíčkáři, a protože tělovýchovné lékařství patří pod naši kliniku, tak člověk má přehled a inkludujeme také k tělovýchovnému lékařství z té kardiologické především stránky, tak máme přehled o tom, že celá řada hobíčkářů, hobby sportovců podává opravdu, opravdu velké výkony. A myslím si, že o ty je potřeba se postarat. Je to zajímavá věc. Ve Švýcarsku se ukázalo, že v současné době je víc náhlých smrtí mezi sportovci, je mezi hobby sportovci. Ti, kteří to dělají profesionálně, nebo ti, kteří to dělají organizovaně, mají předepsané jednoroční kontroly. Tam ten výskyt náhlých smrtí a poškození je opravdu malý. Ale mezi hobíčkáři, tam se to vyskytuje hodně.
A takové ty náhlé smrti u těch jogistů, jak běhají celý život v New Yorku po ulicích, kde jsou splodiny z automobilismu a z tohohle toho všeho, a pak najednou prostě tam upadnou a jsou mrtví, nebo někdo si jde zahrát v 57 letech tenis a prostě odvezou ho z kurtu a už ho nikdo nezresuscituje. Čím to vznikne? To je jako infarkt, nebo co se tam stane?
Dotknul jste se tématu náhlé smrti při sportu, to je velice zajímavá, ale podceňovaná otázka. Je to strašák, samozřejmě dochází k tomu velmi málo, je to věc, která je opravdu zřídkavá, ale víme, že v části případů se tomu dá předejít. Víme, že do 35 let ukazují data, že tou příčinou té náhlé smrti při sportu z kardiovaskulárních příčin bývají většinou smrtící arytmie a tam to bývá hypertrofická kardiomyopatie. A to je i u dětí. Nedávno jsme řešili případ jednoho chlapce, 15-letého, na Hradecku při fotbalovém zápase, najednou resuscitován hasičem. Měl veliké štěstí, že tam byl vlastně zdatný hasič. Tento chlapec vlastně utrpěl při fotbalovém zápase amatérském, vlastně, kdy spolu hráli dva předměstské týmy vlastně v dorostu vlastně takovou amatérskou nějakou ligu. Ani to nebyl organizovaný sport, bylo to přátelské utkání a prostě otec jednoho ze spoluhráčů tam byl přítomen, byl to vyškolený hasič, uměl resuscitovat a tenhle ten hoch z ničeho nic vlastně při fyzickém výkonu padnul na zem. Šlo o hypertrofickou kardiopatii, která je právě v současnosti v řešení, byl resuscitovaný, byl několik dnů bezvědomý. A tohle to ukazuje na tu důležitost prohlídek pravidelných. Fyzické vyšetření, základní EKG, při jakýchkoliv pohybnostech je možné ultrazvuk, který je dneska prakticky dosažitelný, eventuálně magnetická rezonance v kardiocentru. Čili do těch 35 let to bývají kardiomyopatie, zejména hypertrofická kardiomyopatie, nebo některé vrozené anomálie. Jsme schopni toto odhalit vlastně zátěžovým testem a podrobnějším vyšetřením v rámci vlastně toho základního testu u tělovýchovného lékaře. U lidí, kteří jsou 35 let a výše, dříve to platilo 40 let, tak tam je tím základním momentem, který vede k náhlé smrti, ischemická choroba srdeční. Z toho vyplývají doporučení. Jenom pro zajímavost, ještě před 10-15 lety ta hranice byla 45 až 50 let zátěžové testy pro všeobecnou populaci při pravidelné fyzické aktivitě, alespoň střední intenzity. V současnosti už to je 35 let. Samozřejmě ten důraz se klade taky na rizikový profil sportovce. Zda je v rodině nějaké náhlé úmrtí nebo časná manifestace ischemické choroby srdce. Existují metody preparticipační screening, vyhodnocení 12-sorové EKG. Pokud bych to měl přeložit pro posluchače, návštěva praktického lékaře, nebo pokud to někdo s fyzickou aktivitou myslí skutečně vážně, chce se pravidelně, ale hlavně bezpečně věnovat, tělovýchovný lékař, který mu vymezí ty mantinely.
Mm-hmm. My jsme hodně teďka mluvili o sportu, což je dobře, protože to asi je to, proč potom nemusíme zbytečně chodit do ordinací, ať už jakéhokoliv lékaře. Ale teď na závěr, protože už pomalu se náš čas chýlí ke konci, co uděláte s tím, když už někdo opravdu má prokázané srdeční selhání, je tam takové to nějaké to NYHA, čili New York Heart Association klasifikace, že jo, 1-4, myslím, jestli se to nezměnilo, to si ještě pořád pamatuju.
Je to jeden ze standardů, který stále funguje.
Ano. A co s takovým člověkem uděláte, když má třeba trojku, dáte mu nějaký prášky a on je zase jako rybička a může zase běhat po horách, nebo jak to funguje?
Tady je potřeba říct, že ta nabídka toho, co po tomu pacientovi poskytneme, je velká. To dramaticky vedlo k tomu, že se snížila mortalita, čili úmrtnost těchto pacientů, ale nejenom vlastní úmrtnost, ale také zlepšila se kvalita života, snížil se počet hospitalizací a ten člověk dokáže být stabilizovaný. Pokud jenom velmi stručně a v kostce, samozřejmě, jestliže někdo přijde se srdečním selháním, diagnostikuje se srdeční selhání pomocí echokardiografie, EKG a tak dále, tím to rozhodně nekončí. Samozřejmě i hned zahajujeme léčbu. Ta léčba může být někdy intenzivnější pomocí intravenózního podání léků, zahrnující léky na odvodnění diuretika, ale také i vazoaktivně působící látky, vazodilatačně působící látky nebo naopak podpora vazopresory, pak se přechází na tabletky. Dneska máme vlastně poměrně dost široké armamentárium terapie srdečního selhání a je to klobouk dolů. V posledních 10 až 15 letech tam je raketový nástup velice účinné medikace, která dramaticky snížila mortalitu pacientů. A tady je potřeba říct, že včasné nasazení medikace v těch obrovských mnoha tisícových studií prokázalo, že ty mortalitní nůžky, ty křivky mortality, čili úmrtnosti, se rozívrají už v prvních 28 dnech signifikantně. To je potřeba říct, že máme dneska velice účinnou farmakoterapii srdečního selhání, ale s tím se nespokojujeme. Máme tam ještě jednu věc a to je nefarmakologická terapie. Pacientům, kteří mají vlastně velice nízkou funkci, zabezpečujeme implantabilními kardiovertery defibrilátory, které jim zabroní právě té náhlé smrti, protože část pacientů se srdečním
selháním. Když se srdíčko zastaví, tak oni ho zase nahodí a jede se dál.
Vznikne nějaká zhoubná arytmie, tak právě tam působí. A ty mechanismy toho, jak jste říkal, nahození dneska jsou velice jemné, takže ten pacient ani nepozná, že třeba mezi kontrolami měl 3-4 epizody vlastně smrtící arytmie. Pokud by ten přístroj neměl, tak by byl pravděpodobně, pokud by ho někdo i hned nezačal dostat po smrti. Čili to je jeden z pokroků. Druhý pokrok je srdeční resynchronizační terapie. Samozřejmě zvětšuje se i množství mechanických srdečních podpor. Víme, že existují některé typy srdečního selhání, které jsou transientní, kdy po určitém vlastně zhoršení té srdeční funkce dochází ke zlepšení a je potřeba překlenout právě to období toho zhoršení. Tam je možné dát mechanickou srdeční podporu. Z covidu známá ECMA, my jsme ji používali ještě před covidem právě z tohoto důvodu. No a pak tady jsou ještě možnosti srdeční resynchronizační terapie, které jsou nesmírně významné. Ale od začátku, samozřejmě pacienta začíná...
Nějaký naléčit. Elektrický výboj, jo? Nebo to,
je... to není, to je situace, kdy ten pacient má dilatované srdce, spadla tam dochází vlastně v důsledku dilatace srdce k poškození převodního systému srdečního laicky. Vlastně než dojde k tomu stahu, tak ten stah je nekoordinovaný. Nejdříve mezikomorové septum se vlastně, mezikomorová přepážka se stahuje a až se zpožděním ta boční stěna levé komory srdeční v té době normálně, pokud má ten pacient nález například bloku levého tvaru ramenka, abych to přiblížil, tak tahle ta patologie znamená, že se snažíme tu kontraktilitu synchronizovat. A to je také velice velký příspěvek moderní léčby, která
tady... A to je elektricky nebo farmakologicky?
Pacient dostává speciální stimulátor, kdy stimulujeme nejenom pravou, ale také levou komoru srdeční. Je to výkon, který se dá dělat i ambulantně. U těchto pacientů se srdečním selháním je nutné hodně často hospitalizovat z důvodu toho, aby byli opravdu připraveni stabilizovaní. Ale součástí té terapie je také i pátrání po příčině srdečního selhání. Je tam genetika, jak jsme o tom hovořili, ale mohou tam být i některá onemocnění, která jsou nekardiovaskulární, která k tomu mohou vést. Může tam být zatím onkologická terapie a podobně.
A takové ty poruchy rytmu, a tak to s tím souvisí, nebo to je určitě, jako následek určitě. Zase toho oslabení kvality srdečního svalu? Nebo...
Ty poruchy rytmu, některé typy arytmií mohou dokonce indukovat, čili vyvolávat srdeční selhání a proto je dobré je léčit. Patří tam fibrilace síní s rychlou odpovědí komor nebo příliš četné komorové extrasystoly. Čili toto je potřeba se tomu věnovat. Jsme schopni toto odstranit radiofrekvenčním ablacím, ať je to fibrilace síní nebo ten substrát u komorových arytmií, čili tomu pacientovi velice významně jsme schopni pomoct a mohli bychom to dokumentovat řadou příkladů z naší praxe, kde vlastně se touto výkony, které se dělá na většině kardiocenter, kdy těm pacientům pro ablaci, pro komory extrasystoly nebo při příliš rychlé srdeční akci odstraní se fibrilace síní, zajistí se ten pacient stimulací, tak jsme schopni zlepšit kvalitu života a zvýšit tu čerpací schopnost myokardu.
Ta ablace, to znamená, že vypustíte trochu elektriky do nějakého místa, který třeba chybně vysílá impulzy a vy ho zlikvidujete.
Přesně tak. Laicky řečeno, určitě. Odborně. Dělají to kolegové, aritmologové naši, a trefí se tam tak, že to elektrofyziologicky mapují. To znamená, že do toho srdce dají celou řadu katetrů. Je to výkon, který se dělá vlastně pod ceramenem. Je to výkon, při kterém si nejprve, nejenom pod rentgenem, ale také dochází tam k fúzování obrazů z magnetické rezonance, tak, aby ta navigace toho systému a ty elektrické mapy, které se to pak kreslí, byly co nejpřesnější. Tam je možné identifikovat takzvané aritmogenní substráty, čili právě ta ložiska, která jsou zodpovědná za vznik té aritmie. A v celku elegantním výkonem, byť to zní velmi složitě, se ta ložiska ve většině případů podaří odstranit a snažíme se, aby to bylo natrvalo.
Tak to je super. Pane profesor, já bych se ještě ptal hodně dlouho, vy určitě byste mi hodně dlouho odpovídal, protože téma je velmi zajímavé. Já myslím, že se tady nevidíme naposledy ve studiu a že určitě si o kardiologii ještě budeme povídat, ale bohužel už dneska musíme končit, protože už tak jsme to přetáhli o 5 minut, ale já myslím, že posluchači určitě si to užijí stejně tak jako já, určitě budou mít spousty otázek, možná na které můžeme příště odpovědět. Naším dnešním hostem byl pan profesor Radek Pudil, zástupce přednosti první interní kardioangiologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Já jsem moc rád, že jste zavítal k nám do Prahy a určitě se těším zase na příště. Děkuju moc.
Děkuji za pozvání a pacientům přeju a posluchačům přeju hodně zdraví, ale také optimismu. Člověk se v životě musí vždycky na co těšit a jde to i při onemocněních kardiovaskulárního systému.
Děkuji
ještě jednou.
Taky děkuji a nashledanou.
Nashledanou.
S Arenbergrem nejen o medicíně.